Posloucháte podcast, který nabízí praktické rady a doporučení nejen hemofilikům, ale i jejich blízkým. Hemofilie je poměrně vzácné dědičné onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. Hemofilici například krvácejí po poranění nebo při operaci delší dobu než zdraví lidé. Může u nich ale docházet i ke spontánnímu krvácení do kloubů nebo svalů. V některých případech může být však krvácení i život ohrožující, pokud zasahuje centrální nervový systém, trávicí systém nebo dýchací cesty. V podcastové sérii otvíráme témata, která jsou pro hemofiliky důležitá. Já jsem Jiří Pešina a přeji vám příjemný poslech. Dnes budeme hovořit o tom, jak může vypadat péče o hemofiliky v menším centru v malé nemocnici městského typu. Mým hostem ve studiu je paní doktorka Irena Čápová. Hezký den, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Paní doktorko, než se začneme bavit vlastně o tom, jak probíhá péče o hemofiliky v malém centru, pojďme na úvod jenom připomenout velmi stručně, co to vlastně hemofilie je, o jakém onemocnění hovoříme.
Jedná se o onemocnění krevní srážlivosti ve smyslu mínus, čili pacienti jsou ohroženi nějakou formou vykrvácení. Je to v důsledku buď vrozené, anebo v životě získané poruchy, deficitu koagulačního faktoru. Pokud se jedná o hemofilii A, je to deficit faktoru 8, hemofilie B je 9, 11 je potom hemofilie C.
Jak se vlastně hemofilie projevuje v takovém tom běžném životě u pacientů? Nebo jak se může projevovat?
Tak úplně základní věc je vědět, že hemofilie rovná se problém té krevní srážlivosti, jak jsem říkala, ve smyslu mínus. To znamená, pacienti jsou ohroženi krvácením podle tíže té hemofilie, lehký, střední anebo těžký hemofilik. Tak v případě toho těžkého hemofilika i krvácením spontánním, čili usne, zbudí ho v noci, pokud není tedy řádně léčen, tak by ho v noci mohlo zbudit krvácení třeba do kloubu. Naprosto zhandicapuje celý život tomu člověku bez správné léčby.
Hemofilie patří mezi vzácná onemocnění, to znamená, že zdravotní péče a léčba probíhá ve vysoce specializovaných centrech. Tato centra jsou zpravidla součástí větších nemocnic, fakultních nemocnic, ale vy kromě toho, že máte pracovní zkušenosti z takového velkého centra, z Ústavu hematologie a krevní transfuze, tak jste stála u zrodu malého centra v městské nemocnici v Nymburce. Jak vlastně k tomu došlo, že jste se rozhodla založit specializované centrum v malé nemocnici?
Tak ten nápad vznikl samozřejmě v důsledku toho, že jsem se odhodla k nějaké kariérní změně, změnila jsem pracoviště. Jak jsem vždycky byla rozkročená, nebo dlouhodobě byla rozkročená mezi tu fakultní nemocnici, jak se zmínil u HKT, tak ještě ta druhá noha byla v oblastní nemocnici, řekněme, krajského typu, tam jsem ukončila pracovní poměr a rozhodla jsem se, že vlastně nechci do té fakultní nemocnice, která si každý rok generuje desítky, stovky doktorů a nemá nikdy žádnou personální nouzi a řekla jsem si, proč bych nemohla nabídnout služby někde v blízkém okolí. A nemocnice Nymburk je nemocnice, ke které to mám vlastně opravdu blízko a přišla, asi se dozvěděla o tom, že jsem tak jako najednou na trhu práce a přišla s tou nabídkou, jestli bych teda nějakou službu si u nich neotevřela. Já jsem si nechtěla ukousnout velký krajíc, že bych si tam otevřela celé transfuzně hematologické oddělení, ale vyzobla jsem si z té hematologie jenom část, o které jsem přesvědčena, že jsem schopna ji obsáhnout. No a protože v Ústavu hematologie a krevní transfuze dělám právě v Centru pro trombozu a hemostázu, což je CCC hemofilické centrum, tak dávalo smysl otevřít si podobné centrum i v Nymburce.
Co to prakticky znamená? Jak musíte postupovat, abyste takové centrum mohla vlastně v nemocnici otevřít?
No, byl to takový slovy pubertiáku challenge, samozřejmě. Takhle, to oddělení vznikne jenom, když to vedení opravdu chce a zabojuje, protože je potřeba projít přes nějaké státní orgány, přes komunikaci s pojišťovnami, které musí zhodnotit, že to oddělení chtějí, že tady bude mít nějaké uplatnění a celé to bude dávat smysl. Takže tohle, když se organizačně zvládlo, no tak pak přišla na řadu moje práce ve smyslu budování nějaké nadstavby pro existující laboratoř, propojení multidisciplinární přes diagnostické metody po komplexitu té péče o hemofiliky, rehabilitace, psychosociální péče, navázání kontaktů s jinými odděleními, chirurgie, interna, gynekologie a podobně. Takže to bylo potřeba nějak jako rozházet nitky, prokomunikovat, oskoušet si na prvních pár pacientech, jestli to bude fungovat. Pak se to dalo rozjet.
A to mi povězte, kde zůstává ještě ten lékař a kde už je manažer? Protože to, co popisujete, podle mě je vysoce manažerská práce. Propojit všechny dohromady tak, aby to centrum vlastně mohlo začít fungovat.
Dobrý postřeh. Dělá to lékař dočasný manažer, dokud nemá to oddělení vlastně naplněné. Takže já jsem, to nebylo jako tak, že bych já řekla 1. listopadu otvírám a přišlo tam 15 hemofiliků, tak to opravdu nebylo. Takže my jsme si řekli nějaké datum, od kdy budu zaměstnaná a vlastně jsem začala skutečně žádostmi o osobní schůzky, obcházet tu nemocnici, budovat ty kontakty, proškolovat ty lidi, přednášet si nejdříve na nějakých primářských schůzích a potom prostě na poptávku jako konziliář se nabalovaly ty další kontakty.
Existují nějaké standardy, které musí oddělení nebo centrum splnit, aby vlastně mohlo být specializované centrum?
Neexistují standardy na toto centrum otevřít, ale potom, pokud člověk chce udržet nějaký opravdu nějakou kvalitu, nějaký standard, teď nemyslím jako standard splním, odškrtám si požadavky, ale opravdu jako standard té péče, tak by měl naplnit nějaké minimální požadavky, které stanovila společnost buď Česká společnost pro trombózu a hemostázu nebo Český národní hemofilický program. To jsou dostupné data na internetu a tam jsou různé kategorie těch center. Od toho nejvyššího, většinou teda fakultní nemocnice, ty jsou pro dospěláky, u nás jenom 3, po asi 7 menších center, až po ty úplný čudličky, což jsou ta pracoviště sdílené péče, která vlastně bychom měli splňovat nebo splňujeme my v Nymburce a která si myslím, že pořád mají svoje místo na slunci a má smysl jako jim nabídnout pacientům tu péči.
Vy o tom, paní doktorko, mluvíte s velkým nadšením, s energií, s elánem, což je asi pochopitelné. Ale kdybych vás teď opravdu postavil do role, řekněme, takového objektivního pozorovatele, protože máte zkušenosti jak z velkého centra, tak z tohoto malého centra, které jste založila, takže samozřejmě možná ta citová vazba bude trošku silnější.
Ano, bude tam
ale
subjektivní
zkusme to objektivně jak si porovnat, protože vy můžete porovnávat oba ty přístupy ve velkém centru, v malém centru, z pohledu pacienta. Jak se ta centra liší? Nebo co může nabídnout lepšího, řekněme, větší centrum? A kde je třeba výhoda toho menšího centra?
Já jsem věděla, že se o tom dneska budeme bavit, takže jsem opravdu o tom přemýšlela už několik dní zpátky. Říkala jsem si, že to vezmu právě z pocitu toho pacienta, protože ten pocit známe všichni. Všichni jsme někdy byli pacientem. Tak člověk chce prostě pro sebe to nejlepší. To tak je, to je nějaký put sebezáchovy, tak to je. A nejdu tam, kde mám důvod se něčeho bát. A teď jsem si to rozkládala krok po kroku. Čeho se ti pacienti mohou bát, když volí, mezi tím, jestli půjdu do 10 km vzdálené malé nemocnice, anebo si zajedu 70 do fakultní. Tak pojďme to vzít teda optikou toho, proč jít nebo nejít do toho malého centra. Tak, že to mám blíž dobrý, asi se tam jednodušeji zorientuju, můžu se bát, že tam bude strašně narváno, no ale tak to objektivně může být v té fakultní nemocnici taky. No a teď přichází další fakt, že se podle mě ten pacient může bát, že tam nebude dost v uvozovkách kvalitní doktor. Mezi lidmi existují různé předsudky od náboženských, rasových, věkové, pohlaví a podobně. Myslím si, že jsem schopna říct, že problém může, že ten doktor mně nebude připadat dost kvalitní. A teď se bavíme optikou nějakého prostě člověka, co má problém, bez třeba velkého vzdělání. A teď si řeknu, tohle nebude dobrý doktor, protože, a teď si odpoví, tak takového doktora ale já můžu potkat i v té fakulce. Tam jsou prostě mladí doktoři, jsou tam absolventi, jsou tam neskušení, jsou tam mnohonárodnostní varianty, které může ten pacient potkat. Takže to tak vychází taky stejno. Ale co si myslím, že opravdu vlastně už tomu pacientovi musíme říct, že je oprávněná obava, je, že se můžu bát, že ten lékař se ještě nesetkal s mojí diagnózou, že ji neumí, že ji třeba ani nepozná. A potom, že třeba nebude mít při ruce správné diagnostické nebo léčebné možnosti. To jsou věci, které jsou podle mě objektivní obavy člověka, který tím spíše, když má třeba nějakou vzácnější chorobu, prostě přicházejí na stůl a je potřeba se jim postavit. Jak bych si to odůvodnila, proč ta malá nemocnice má přesto smysl? Si myslím, že je rozdílné pro akutního pacienta a pro chronického pacienta. Čili když mám opravdu velký problém, teď to nastřelím, uřízl jsem si prst, krvácí, mám opravdu jako problém, a přijedu do nemocnice, která je blíž. To je fakt jednodušší, než jet 70 km taxikem do té větší. Asi se tam lehce zorientuju, najdu nějaký příjem a teď teda tam bude doktor, řeknu si, nebudu ho soudit, snad mi pomůže, řeknu, že mám kuriozní chorobu. A on říká, aha, to jsem ještě neviděl. Tak ale ten doktor určitě udělá to, že v tu chvíli uhasí, co hoří. Takže když ze mě teče krev, asi mi pomůže to nějak v tu chvilku uplácat. A teď přijde ten kruciální moment, že pokud je tam dobrý doktor, alespoň jako člověk, byť třeba není erudovaný v té problematice, s kterou jsem přišel, tak zvedne telefon, zavolá na tu vyšší nemocnici, lékař, aby dostal na telefon lékaře. Je daleko jednodušší, než kdyby volal pacient sám. A tam buď řeknou, dejte to, vy to zvládnete, anebo wow, rychle, volejte RZ-tu, já svolávám tým do hodiny, ať je tady. A ten člověk se na tu fakultní nemocnici dostane. A dostane se na ní strašně velkou zkratkou, než kdyby se vydával po vlastní ose. Jel tam s tím uříznutým prstem, objevil se tam někde, řešil parkování ve vrátnici, pak si sedne na urgentní příjem, kde třeba ten den slouží chirurg, a než se žene toho hematologa, který mezi tím šel domů třeba, tak to vlastně může být takový kostrmatý a ten člověk může ztratit několik desítek minut, kterému vlastně šikovný doktor z toho venkova může pomoct ušetřit.
Takže to je případ akutního pacienta. Potom máme pacienty chronické, kteří samozřejmě vyhledávají centrum a chtějí do něj docházet dlouhodobě z nějakého důvodu, kontrola, léčba a tak dál. Mm-hmm. Jak je to u nich?
Ano, třeba ty hemofilice. Ano. Tady bych asi řekla tak. Chronický pacient není pod tíhou stresu a rychlého a časového jako dalšího faktoru i toho času. Čili ten člověk může se rozhodnout, že to centrum je blíž, že ho vyzkouší a nepodepisuje tam tím pádem smlouvu věčnosti, věrnosti. Tam může nechat na sebe působit to, co přichází ve smyslu zapojím intuici a vyhodnotím to. Mají tam na mě čas? Jaké mi dávají termíny? Dají mi vůbec nějaký termín, nebo mi řeknou, přijďte, až kdybyste něco potřeboval. Jsou schopni reagovat na moje obtíže, takže když třeba teď si vymyslím, že přijde hemofilik, že má nějaké nespecifické bolesti zad, no tak samozřejmě můžu říct, no tak to je plotínka, to bolí každého a tak dále. A nebo můžu pomyslet na to, že by mohlo zakrvát se do musculus iliopsoat. Mám tam po ruce CTčko rezonanci, jsem schopna to zverifikovat. Jo, nabídnou mi to i v tom malém městě, nebo ne? A pak si myslím, že zejména naši pacienti, nebo jako moji určitě, ten chronický pacient si může předstudovat, elektronicky předstudovat tu svoji problematiku. A pak by v té ordinaci mohl otestovat toho lékaře ve smyslu, jak on třeba co si o tom myslí, jak reaguje na ty nově přicházející trendy. Nabízí mi je, nebo umí mi vysvětlit, proč mi je nenabízí, anebo když se dohodneme, že je chci, je zaháčkovaný v nějakém vyšším pracovišti, prošlape mi cestičku a předá mě tam, když tak. Sečte, podtrhne a buď se tam cítí dobře, pak si myslím, že ušetří strašně moc na tom dojezdu. A nebo se tam necítí dobře, něco selže a pak asi další malý centrum bude pro něj topicky nesmysl. Tak pak asi do té fakultní nemocnice udělal zkušenost.
Když si představíme velkou nemocnici, samozřejmě je to takové méně osobní, než řekněme ta malá nemocnice, kde se lidi dobře znají, ale znají se třeba i lépe lékaři, znají se v podstatě osobně, téměř všichni. Jak tam funguje ta multidisciplinární spolupráce, když vy zrovna právě potřebujete, máte pacienta, který třeba zakrvácel do svalu, jak jste říkala, nebo do kloubu, a potřebujete nějaké následné vyšetření, předat ho do péče třeba kolegovi, tak, abyste na to mohla dohlížet jako hematolog. Jak tam vypadá taková spolupráce v Nymburce?
v Nymburce, tak tam samozřejmě musím říct, že je všechno jako super, ale je to tak a bylo to i v té druhé menší nemocnici, kde jsem pracovala. Je to prostě tak, že čím je ta nemocnice menší, tím je ta spolupráce jednodušší. Je to daný i tím, že fakultní nemocnice jsou kolikrát budovami roztroušené, třeba ta na Karlově náměstí, no to je prostě, kdybych si měla obejít všechny pacienty, které tam mám hospitalizované, tak je to třeba opravdu desítky minut to pochodit. Navíc tam pokaždé většinou potkám teda jiného lékaře, který o pacienty pečuje, o ty moje, protože ten tým je prostě větší a mají tam nějakou fluktuaci. Na té menší nemocnici je to jednoduché. Prostě si ty pacienty obejdu, je to ztráta na cestě je nula. A ten tým lékařů je konečný, to prostě se nestane, že až na výjimky se nestane, že tam byl někdo, koho jsem ještě nepotkala, komu když zavolám, dobrý den, tady je Čápová, já bych se chtěla připomenout s tím, takže prostě nebude vědět vůbec, s jakou problematikou se na něm obracím a proč a co zas chci. Pro mě je to jako jednodušeji uchopitelné. Předpokládám, že to může tak vnímat i pacient, ale tohle neumím ověřit z druhé strany, to jsem ještě jako nezažila, co by pacient.
Paní doktorko, kdybyste mě měla teď slovy provést vaším centrem, jak to centrum v malé nemocnici vypadá? Kdybych tam vstoupil, co tam najdu, co tam uvidím, kolik tam uvidím lidí, kdo se o mě bude starat?
Tak přicházíte tam jako chronický pacient, který se právě rozhodl, že hledá. Dobře, najdete nás celkem snadno, jsme malé poliklinice, která je sousedí s tou nemocnicí velmi těsně. Jedná se o jednu až dvě ambulance, řádně označené, a je tam tým jednoho až dvou lékařů se sestřičkami. A vlastně jsme propojeni takovou pupeční šňůrou z laboratoří. To vás asi jako pacienta nemusí úplně zajímat do chvíle, než třeba potřebujeme dělat nějakou kinetiku a běháme s odběry nahoru, že to je pohodlnější, než třeba jít do nějakého odběrového centra a tak dále. Opatroníž máme rehabilitační centrum, kde teda si myslím, že už jsme ty fyzioterapeuty taky hezky proškolili, takže tady tohle jsme schopni nabídnout. No a přes cestu jsou potom oddělení interní, gynekologické, áro a chirurgie, se kterými nejčastěji spolupracuji. Psychosociální péči máme, řekněme, z druhé strany nemocnice, dochozí vzdálenost, kouček, tak asi tak pro první orientaci.
Pro hemofiliky a pro vlastně péči o hemofiliky je strašně také důležité vzdělávání, předávání informací, ať už je to od lékaře nebo od zdravotní sestry a může se to týkat běžných životních úkonů a nebo i aplikací léku a tak dál. S tím se pojí pochopitelně oblast psychologická, sociální, řekněme psychosociální poradenství v jednom. Jakým způsobem toto funguje? Je to i servis, který se musí objevovat jako součást vašeho centra, nebo je to něco, co delegujete někam jinam a pacienta posíláte k někomu jinému?
Já jsem, když jsem si to centrum tak jako vysnila a naplňovala ty svoje sny, tak jsem to tam mít chtěla a jsme schopni to poskytnout jako cestičku jsem si k tomu prošlapala. Zatím žádný z mojich pacientů tohle nevyhledal, nebyla tam poptávka, ale s čím se setkávám, že si pacienti třeba chtějí ještě přímo na mě vyžádat, řekněme, extra konzultaci, čili tak, jak bych třeba v Praze říkala, jo, tak přijdete si pro léčbu, dobrý, máte nějaké potíže, dobrý, nafasujem, a pak už vlastně si dostaneme do nějaké časové tísně, tak když se mi toto stane v Nymburce, tak já třeba vidím pozoru, že ty pacienti mají ale důvěru říct paní doktorko a mohl bych příště vás požádat o víc času, takže si na něho jsem schopna jako vyblokovat a tam děláme teda i ty edukace, už někdo přišel i se synem, někdo přišel s manželkou, tak to je takový jako soukromý luxus, který si teď můžeme dovolit, nevím, třeba když se nám naplní, přeplní kapacita, tak ne, ale zatím to tak je a zatím jsme vlastně s těmi pacienty nepotřebovali tu předchystanou, přednasmluvěnou psychosociální péči použít, takže asi by to šlo, ale zatím nebyla poptávka.
Blížíme se k závěru našeho pořadu, mě by strašně zajímalo, paní doktorko, jaký to byl pocit, když do centra vstoupil první pacient, když se tam opravdu objevil první člověk, kterému jste mohli nabídnout své služby?
Myslíte z hemofily, protože první pacient nebyl hemofilik, myslím, ale myslíte z hemofily. Bylo to takové milé shledání, protože to byl pacient, který se vlastně rozhodl, že bude za mnou dojíždět z jiného centra, kde jsem právě pracovala předtím, a ten tak jako už čekal, kdy už, takže vlastně, když otevřel dveře, tak říkal, už. A já říkal, jo, pojďte. A rovnou jsme začínali s nějakou novou léčbou u něj, předtím byl léčený preparáty intravenózně, teď je subkutáně, takže pro něho to bylo jakože opravdu velký krok, nejen přes práh, ale i jako v životě. A myslím si, že z toho žijeme doteď.
No, vydala jste se na cestu, která záleží jen na vás, jak bude prošlapána. Hovoříte o tom nesmírně zaujatě a já vám samozřejmě držím palce a přeju vám, ať se vám daří.
No, děkuju.
Dnešní pořad Moje medicína je u konce. Mým milým hostem byla paní doktorka Irena Čápová a bavili jsme se o tom, jak probíhá léčba a péče o hemofiliky v malých centrech, řekněme v nemocnicích typu městského. Děkuji vám za váš čas.
Díky.
To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.